Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz qachondir ko'pchilik insonlar nimaga o'z ibodatlariga ajoyib javoblar olishini, sizning ibodatlaringiz esa javobsiz qolayotgani to'g'risida hech o'ylab ko'rganmisiz? Nimaga ba'zi insonlar oson va erkin ibodatda Xudoga murojaat qilishadi? Sizga bo'lsa ibodat uchun so'z topish juda qiyin bo'lishi to'g'risida o'ylab ko'rganmisiz? Yoki bo'lmasa siz ba'zida ibodatingizda Xudo borligining hozirligini his etasiz-u, ba'zilarda esa ibodatingizda xuddi devorga gapirganda tuyuladi. Har bir imonli bu haqida o'z-o'zidan so'ragan bo'lishi mumkin. Hattoki Iso Masihning shogirdlari ibodatda qiyinchilikka uchradilar. Masihning hayotida ibodat qanday muhim o'rin egallaganini va ibodat orqali u qanday g'aroyibotlarni bajarganini ular ko'rishardi. Va shu bois bir kun unga iltimos bilan murojaat qilishdi. Rabbi, bizni ham ibodat qilishga o'rgat. Luqo xushxabar kitobining 11-bobi 1-oyati. Iso bu iltimosga faqat o'z so'zlari bilan emas, balki o'z namunasi bilan ham javob berdi. U shogirdlariga ishlatishlari uchun ibodat berdi va qanday ibodat qilishni ularga ko'rsatdi. Xudo bizni u bilan suhbatlashishimizni xohlaydi. Xudo insonni yaratib unga o'zi bilan muloqot qilish qobiliyatini bergan. Biz barchamiz muammolarimizni hal etishimiz uchun o'z kuchimizdan kattaroq kuchga muhtojligimizni tan olamiz. Biz yordam uchun ilohiyga murojaat qilamiz, ammo bizning ibodat qilish istagimiz bularning hammasidan yuqori. Biz o'sha bizdan yuqori bo'lganiga sajda qilishni, izozlashni va unga xizmat qilishning zaruratini his etamiz. Inson ibodatida qodir va yagona bo'lgan chin shaxsga, o'sha bizni yaratgan Xudoga murojaat qilishi qanday muhimmi? Faqat shu holda biz kerakli yordamni olishimiz va ruhiy qoniqish topishimiz mumkin. Xudo odamni u bilan muloqotda bo'lishi uchun yaratdi va unga doimo kerakli yordamni ko'rsatishga tayyor. Bizning hayotimiz Xudo bilan muloqotsiz to'laqonli bo'la olmaydi. Xudo bizga jamiki muhtojliklarimiz bo'yicha unga murojaat qilishimizni taklif etadi. O'ylab ko'ringa, o'sha kimki olamni ko'rinadigan va ko'rinmaydiganni yaratgan, Rabbi va yaratuvchi biz bilan gaplashmoqchi. U bizni yaratgan va shuning uchun bizni biladi, tushunadi va bizga yordam berishni xohlaydi. Qayta va qayta Xudo muqaddas kitob orqali bizning hamma ruhiy, moddiy ehtiyojlarimizni unga olib kelishimizni, unga yuraklarimizni ochishni so'raydi. U aytadi: "Meni chaqir va men senga javob beraman. Sen bilmaydiganni, buyuk va qurbing yetmaydiganini senga ko'rsataman." Yeremiya kitobining 33-bobi 3-oyati. Shuning bilan azizlar mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.